Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Na pokračování čteme knihu vnitřního prediktora SSSR Sad roste sám o etice profesionalismu v oblasti řízení, o plné funkci řízení na Rusy a v USA, o všeobecné krizi kapitalismu a marxismu, o teorii, praxi, problémech a perspektivách v uvozovkách konvergence a některých jiných jednotlivostech historicko-politického procesu. Příjemné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme dílo Sad roste sám, které napsal vnitřní prediktor SSSR v roce 2009. Já vám přeji příjemný poslech a dobrou soustředěnost a začnu jeden odstavec předtím, než kde jsme minule skončili, to znamená jeden odstavec budeme mít dvakrát. Upozorním vás, kde budeme navazovat. Ovšem po celém světě existuje dost lidí, pro které je způsob života USA předmětem závisti a kteří jsou přesvědčeni o tom, že v USA je všechno absolutně perfektní, že pokud v USA vůbec existují nějaké problémy, tak nejsou ve vztahu k vyhlídkám USA jako politicko-ekonomického systému kritické. Navzdory jejich mínění se Barack Obama stal prezidentem USA právě proto, že veřejně přiznal existenci systémové krize v USA, když její problematiku popsal ve své knize Troufalost naděje. Úvahy o vzkříšení amerického snu, vydané v roce 2006, která se do roku 2008 podle tvrzení New York Times, Los Angeles Times, Washington Post a San Francisco Chronicle, stihla stát v USA bestsellerem. Samozřejmě, že všichni Američané s názorem Baracka Obamy nesouhlasili. To znamená, existenci systémové krize nepřiznali všichni. A z těch, kteří její existenci přiznali, zase určitá část nesouhlasí s recepty, pomocí kterých má tým Baracka Obamy v úmyslu léčit americký systém a proto buď hlasovali pro republikánského kandidáta Johna McCaina, nebo vůbec volit nešli. A tady jsme minule končili a dnes pokračujeme. Pokud má tým Baracka Obamy pravdu a systémová krize je v USA objektivní skutečností, tak otázka spočívá v tom, zda dokáže vypracovat a realizovat politiku, která by USA umožnila tuto krizi překonat. A tedy, jestliže bude jejich politika zapadat do rámce potřeb společenského rozvoje lidstva a její realizace bude efektivní, tak USA svoji systémovou krizi překonají. Tak to už se nestalo, jak víme, a teď jsou prováděna různá drastická opatření k tomu, aby se USA stáhly ze svého smrtonosného vedení světa. To je jenom na okraj. Další bod k tomu. Jestliže však bude jejich politika v rozporu s potřebami rozvoje lidstva, nebo se její realizace střetne se sabotáží a cíleným odporem ze strany nepoučitelných liberálů, to přesně se stalo, prohloubí se systémová krize v USA natolik, že to povede k rozpadu státu, sociálnímu chaosu a ke katastrofě kultury, porovnání se kterou bude krach ruského impéria v roce 1917 a jeho následný rozvrat v období občanské války a při formování SSSR vypadat jako období rozkvětu. Tak jak víme, teď právě se USA přeformátovávají, tak uvidíme, jak to půjde, může to jít lépe, pak snad nepoteče příliš mnoho krve, anebo to může jít hůře a potom to nebude vůbec žádná už procházka natož růžovým sadem. Teď si přečteme poznámku tady k tomu Sovětskému svazu a jeho rozpadu. Zlatá 90. léta v uvozovkách v postsovětské rasionii jsou v porovnání s epochou hospodářského úpadku porevoluční občanské války v letech 1918 až 1922 obdobím blahobytu a rozkvětu. Další bod. Pokud však systémová krize v USA objektivně neexistuje a Barackovi Obamovi, jeho týmu a prostým Američanům, kteří pro něho hlasovali, se pouze něco zdálo, znamená to, že pokud zaměří svou politiku na překonání objektivně neexistující krize, vytvoří tak Obama v USA se svým týmem systémovou krizi z ničeho, se všemi následky z tohoto střetu reality a jejich bludů vyplývajícími. Co se týče nás, tak v našem chápání je systémová krize v USA objektivní skutečností, která představuje reálné nebezpečí jak pro USA samotné, tak i pro celý zbytek světa. Další bod. USA ani Západ jako celek, včetně Austrálie a Afriky, bývalých kolonií evropských států, ani Japonsko a další státy jihovýchodní Asie, které jsou pod nadvládou ideí buržoázního liberalismu, nedisponují sociologickou vědou, včetně její ekonomické složky, která by byla způsobilá v oblasti řízení a na jejímž základě by mohly zaručeně překonat tuto krizi a nepřipustit vznik podobných krizí v budoucnosti. A ještě jeden bod. Rusko je jako vždy ve zvláštním postavení. Jak tedy bude USA a zbytek světa překonávat tuto krizi a jakých výsledků přitom reálně dosáhnou, zůstává zatím v mnohém otevřenou otázkou. Zpětně po v podstatě 11 letech od napsání této knihy se právě přesvědčujeme o tom, že prognózy, které zde byly jako vysoce pravděpodobné výsledky v případě, že se v přístupu elit a řízení společnosti v USA a na Západě a jinde nic nezmění, tak vidíme, že tyto prognózy se zcela naplnily. Jenom ještě nevíme, jak to bude pokračovat dál a jakou cenu konkrétní, skutečnou USA nebo Západ zaplatí za ta léta, o kterých se tady píše, během nichž nedělali tyto společnosti nic jiného, než že tu krizi vytvářeli a přiživovali. To jsou jenom moje poznámky, které nemusíte brát v potaz. Nejdůležitější je samozřejmě text autorů. Pokračujeme. V souvislosti s globální finančně-ekonomickou krizí je nutné poukázat na určitou sladěnost, synchronizaci průběhu různých procesů v rámci globální politiky. i když potenciál světové finančně ekonomické krize nazrál již k polovině 90. let 20. století, začal být realizován až poté, kdy režim velikého inkvizitora v Rasionii za prvé pohřbil režim velikého kombinátora, za druhé obnovil ředitelnost státu jako systémovou vlastnost, za třetí nashromáždil určitý potenciál, čímž vytvořil, za čtvrté, předpoklady k podpoře scénářů překonávání všeobecné krize kapitalismu v globálním měřítku z ruských zdrojů. A teď ještě se podíváme na poznámku, která se vztahuje k té finančně-ekonomické krizi, která nazrála již v polovině 90. let 20. století, viz publikace z médií té doby a konkrétně v novinách Pravda ze dne 30. července 1996 byl zveřejněn článek Americké dluhy jsou bombou pro světovou ekonomiku, který informuje, že oficiální federální dluh USA se odhaduje na 4,6 trilionů dolarů. Tak dneska mají kolik? Asi 24? Určitě už přes 20, nebo tedy plus minus. Úplně přesně, přiznám se, to nevím, ale vím, že když nastupoval Donald Trump, tak to bylo okolo 16, pokud si to správně pamatuji. Tak si to vezměte za těch 10 či 11 let, o kolik to stouplo. Podle výpočtů Národního svazu daňových poplatníků USA a pokud vezmeme v úvahu nezajištěné závazky, vystoupá celkový dluh na 17 trilionů dolarů. Aha, takže to bylo už tehdy. Oni tady říkají triliony, ale ve skutečnosti jsou to biliony. To je jenom překlad. Tak mi to nedalo a alespoň letmo jsem se podívala, kolik ten dluh v USA je teď a našla jsem poslední číslo z 19.3.2018 a tehdy už dluh překročil 21 bilionů dolarů. Myslím si, nebo tedy nevím, jestli je to číslo, které je uváděné zde, těch 17 bilionů, jestli je srovnatelné s těmi 21 biliony. Spíš si myslím, že v tom roce 2009 to bylo těch 4,6 plus k tomu ještě něco dalšího, protože že by jim to stouplo za 11 let jenom o 4 biliony, to bych se divila. Zkrátka a dobře víme, že ten dluh je obrovský a budeme pokračovat. Komu však pokladna dluží těch 17 bilionů, není známo, i když je jasné, že je státní pokladna dluží globální lichvářské elitě a burzovní elitě, stojící ještě výše než USA. Očividně tuto elitu měli na mysli ve zprávě OSN, program rozvoje, zveřejněné 15.6.1996 agenturou Reuters, která informuje, že pouze 358 rodinných klanů miliardářů má příjem převyšující v dolarovém přepočtu souhrnné příjmy 45% obyvatelstva na zemi. A to bylo tenkrát a dneska já mám pocit, že už mají více než 80%, ale zase to berte s rezervou, protože ono se uvádí více statistik a pokaždé se to uvádí trochu jinak, takže je těžko říct, ta čísla nebývají úplně srovnatelná, ale každopádně si můžeme vsadit na to, že za těch 11 let si přihrnuli těch 358 rodinných klanů, si přihrnulo další a další procentíčka pro sebe. Ve stejném čísle Pravdy najdete informaci, že finanční krize Kanady není o nic lepší. Na každého Kanaďana, včetně dětí a penzistů, připadá dluh téměř 30 tisíc dolarů. Jak se vyjádřil známý západní finančník James Goldsmith? V Evropě se nahromadilo kriticky výbušné množství pro provedení sociálního převratu a vytvoření politické nestability v globálním měřítku. Podle jeho mínění dokonce i bolševická revoluce v roce 1917 bude v porovnání s tímto převratem méně významná. K polovině roku 2009 tvořil státní dluh USA více než 11,6 trilionů dolarů a dále se denně zvyšoval o 3,4 miliardy dolarů. Aha, tak 1996 to bylo 4,6, 2009 už to bylo těch 11,6, ale tam není počítáno všechno, protože kdyby se k tomu připočítali, jak tady psali, nezajištěné závazky, tak by to bylo mnohem vyšší. Čili 2009 to bylo 11,6 a v březnu 2018 to bylo 21 bilionů dolarů. Teď konkrétně, kolik to je, nevím, ale mám takový dojem, že jsem někde viděla to číslo 24, ale to berte s naprostou rezervou. A my se vrátíme zase zpátky. Četli jsme o tom, že i když potenciál světové finanční krize nazrál již k polovině 90. let 20. století, tak začal být realizován až poté, kdy režim velikého inkvizitora v Rasionii pohřbil režim velikého kombinátora, za druhé obnovil ředitelnost státu, za třetí nashromáždil určitý potenciál, čímž vytvořil za čtvrté předpoklady k podpoře scénářů překonávání všeobecné krize kapitalismu v globálním měřítku z ruských zdrojů. Také je třeba zmínit, že na rozdíl od defaultu v srpnu 1998, ke kterému stát dovedl režim velikého kombinátora, režim velikého inkvizitora byl na krizi v roce 2008 v určitém smyslu připravený. Zda to bylo prozíravostí analytiků režimu nebo výsledkem toho, že se pohlaváři globální politiky rozhodli, že bude dobré včas ho informovat a poskytnout mu určitá doporučení a záruky, není rozhodující, neboť kterákoliv z těchto variant jednání režimu velikého inkvizitora leží v mezích norem biblické koncepce zotročení lidstva ve jménu Boha. I když charakter této přípravy neodpovídá koncepci společné bezpečnosti, popírání samotné skutečnosti by bylo chybné, neboť k tomu opravdu došlo, ale v souladu s tím chápáním, které může být vypracováno na základě finančně účetního přístupu k makroekonomickým systémům. A následují dva body. Proslulý stabilizační fond byl v době vysokých cen na ropu a plyn formován cíleně pro překonání budoucí krize, i když jeho účel režim velikého inkvizitora veřejně nevysvětlil a jeho představitelé G. Greff a Kudrin a někteří další plácali v souvislosti se stabilizačním fondem různé hovadiny o tom, proč nemůže být investován do reálného sektoru a modernizace země. V podstatě je to názorná ilustrace toho, jak je v politice uplatňován jeden z hlavních principů šejdířství. Kdo ví, ten pochopí a kdo neví, ten to ani vědět nepotřebuje. Je to jeho problém. A druhý bod. Přitom se režim pozvedl dokonce ještě před uplatněním řízení podle schématu prediktor-korektor a úspěchy podobného druhu mohou vést režim k opojení. Tři tečky. A teď se vrátíme zpátky zase k poznámce pod čarou. Koncepce společné bezpečnosti nepředpokládá finančně účetní, ale technologicko-organizační přístup k makroekonomickým systémům. To je nutné vysvětlit. Ekonomické teorie mohou být vystavěny na základě dvou přístupů, finančně účetního nebo technologicky organizačního, svou podstatou řídícího ve vztahu k demografii společnosti a technologiím, na základě kterých jsou uspokojovány společenské potřeby různorodé produkce. V závorce, jinak řečeno, technologicky organizační přístup předpokládá projektování meziodvětvových a meziregionálních bilancí výměny zboží v jejich chronologické návaznosti a jejich řízení. V technologicky organizačním přístupu je kreditně finanční systém nástrojem řízení výroby a přerozdělování produkce. Není to společností neovladatelný živel, z čehož vyplývá, že makroekonomická politika na základě technologicky organizačního přístupu, pokud se provádí metrologicky průkazně a z hlediska řízení odborně podle schématu řízení prediktor-korektor, vylučuje finančně-ekonomické krize. Od dob, kdy se fyziokraté v západní vědě propadli do minulosti, tam bezvýhradně dominuje finančně účetní přístup, který se projevuje bez výjimky ve všech školách západní ekonomické v uvozovkách myšlenky. Ve finančně účetním přístupu se finance společnosti jeví jako bezbřehý živel. V uvozovkách živel, se kterým je ve vzájemné interakci množství v uvozovkách peněženek, fyzických a právnických osob, které tento živel tvoří. Na první pohled vypadá finančně účetní přístup jako obecnější, neboť jakoby umožňuje abstrahovat od historicky podmíněné technické a technologické konkrétní reality hospodářské činnosti, která je ve společenské dělbě práce údělem odborníků, kteří ze své profese nejsou ekonomy. Zdálo by se tedy, že ekonomická věda má na základě finančně účetního přístupu schopnost nebýt spoutána utilitárními zvláštnostmi té či oné epochy a zdálo by se tedy, že je schopná stát se základem úspěšné ekonomické činnosti různých společností, nacházejících se v různém stupni kulturně historického a technicky-technologického rozvoje. Avšak historicky reálně nejsou tato očekávání potvrzována již po dobu několika staletí a praxe je kritériem pravdy. To znamená finančně účetní přístup abstrahovaný od konkrétního života společností a technologií je špatný. Vrcholným projevem finančně účetního přístupu bylo zrození ideje tržního liberalismu. Svobodu soukromému podnikání trh sám vše nejlépe vyladí, a to tím rychleji, čím méně mu v tom bude překážet stát se svými všestrannými mocenskými nároky. Tak přátelé, toho jsme si v uplynulých 30 letech opravdu hodně užili. Ještě pokračuji v té poznámce. Z tohoto postulátu vyplývá i mylné chápání úkolů ekonomické vědy. Kompetencí ekonomické vědy musí být popis historicky vzniklých finančních institucí a právnických procedur s nimi souvisejících, aby po získání příslušného vzdělání soukromí podnikatelé mohli působit na trhu civilizovaným způsobem a nechovali se jako divoši, aby jim státní úředníci nepřekáželi svými zásahy do oblasti podnikání a právo na existenci má pouze to, co se vyplácí a přináší zisk. A to, co zisk nepřináší a nevyplácí se, je v uvozovkách objektivně ekonomicky jednoduše nepotřebné. Historicky reálně lidstvu všeobecný blahobyt politické uplatňování liberálně tržní ideje nepřináší. Za to vede ke vzniku hromady problémů. Takže to bylo k tomu systému finančně ekonomickému. A teď další poznámka se vztahuje k tomu, co jsme četli předtím. Přitom se režim pozvedl dokonce ještě před uplatněním řízení podle schématu prediktor korektor a úspěchy podobného druhu mohou vést režim k opojení. A k tomu zde autoři píší: ve vystoupení VV Putina se zprávou vlády Ruské federace před státní dumou dne 6.4.2009 je následující fragment. Co se týče našich zlatých a devizových rezerv, nic není ztraceno. Nemáme ztráty, protože byly rozmístěny, ať už se vám to bude zdát, jak chce podivně, nebo podivné, rozumně, že byly tedy rozmístěny rozumně. Z nejrizikovějších nástrojů jsme v průběhu posledních 3 let postupně a pečlivě, abychom nenarušovali trhy, naše zlaté a valutové rezervy, odhalím vám toto státní tajemství, vyváděli. Takový pokyn jsem dal ještě, když jsem byl ve funkci prezidenta před 3,5 lety a v tichosti jsme odtud všechno stáhli. Výnosnost v těch nástrojích, kde jsme zůstali, nebyla vysoká, ale neutrpěli jsme žádné ztráty na rozdíl od těch států, které je vkládali do vysoce výnosných, ale rizikových papírů a nástrojů. Tam jsou ztráty ohromné, prostě kolosální. Proto je absolutně neodůvodněné tvrzení, že naše ministerstvo financí nebo centrální banka nepostupovaly odborně. Konec citátu a autoři k tomu. Ale to všechno je projevem finančně účetního přístupu, na základě kterého je hospodářský systém státu, který ho vyznává, a jeho obyvatelstvo objektem vykořisťování ze strany anonymních sil ovládajících globální kreditně finanční systém na základě technologicky organizačního přístupu, který si monopolizovali sami pro sebe. Právě z tohoto důvodu jsou učební předměty makroekonomiky v systému finančně ekonomického vzdělání všech společností nesmyslné. Pokračujeme v základním textu. Problémy, se kterými se střetávají tzv. Vyspělé státy, především evropské státy, USA, Kanada a Austrálie, jsou ty samé jako v postsovětské rasionii, i když míra vlivu na společnost a v uvozovkách měrná váha každého z nich se v jejich celkovém spektru liší, což znamená, že došlo nejen k ideologické, ale i kulturně logické unifikaci v uvozovkách vyspělých států, včetně Ruska. Pokud budeme rozebírat jejich problémy, tak je nejlepší to udělat na příkladu v uvozovkách lídra svobodného světa USA. Z knihy Baracka Obamy Troufalost naděje, úvahy o vzkříšení amerického snu, je možné se dozvědět, jaké problémy trápí USA. Teď bude několik bodů. První: degradace průmyslu vedoucí ke snížení příjmů a kvality života najímaných amerických zaměstnanců v důsledku toho, že transnacionální korporace převádějí průmyslové výroby do států, kde jsou v porovnání s USA mzdová úroveň zaměstnanců, daňové zatížení, přímé sociální platby a náklady na zajištění bezpečnosti a ekologie výroby podstatně nižší. Další bod: snižování úrovně zaměstnanosti domácího obyvatelstva, především v běžných profesích, které je vytěsňováno imigranty ochotnými pracovat za podstatně nižší mzdu a bez nároku na poskytnutí sociálního balíčku a bez vynucování si jakýchkoliv vkladů do zlepšování pracovních podmínek. To samé v podstatě máme u nás již celá léta také. Další bod, snižování podílu domácího obyvatelstva a růst podílu a celkového počtu imigrantů v první generaci, kdy dochází ke konfliktu těchto dvou složek obyvatelstva, vedoucímu k rozkladu historicky vzniklé kultury společnosti a ke ztrátě její integrity, soudržnosti. Další bod, degradace a masová lumpenproletarizace té části obyvatelstva, která není pro historicky vzniklý systém potřebná nebo která není z různých důvodů v podstatě schopná účastnit se hospodářské činnosti a obecně kulturního života společnosti, což je generátorem vzniku primitivně silových a ve vztahu k jedinci těch nejkrutějších druhů zločinnosti, parazitně příživnických nálad a šíření úpadkového způsobu života ve společnosti. Další bod. Neschopnost sociálního systému poskytnout plnohodnotné vzdělání všem dětem, což blokuje realizaci jejich tvůrčího potenciálu a postrkuje je na cestu lumpen, proletarizace a zločinnosti. Další bod, zkracování objemu základního vědeckého výzkumu a útlum vědecko-technického pokroku. Dále, neschopnost sociálního systému zajistit plnohodnotnou zdravotní péči veškerému obyvatelstvu. Dále, neadekvátní představy o životě především u nejbohatší části obyvatelstva, která je přesvědčena o tom, že její ekonomický blahobyt je výlučně zásluhou každého z nich a není výsledkem přerozdělení souhrnného příjmu společnosti v jejich prospěch vlivem konjunktury neregulovaného nebo korporativně egoisticky regulovaného trhu zboží, včetně fiktivních objektů spekulace a trhu profesionalismu. A poslední bod, degradace elit, zlatá mládež, která vyvolává naštvanost obyčejných lidí a snižuje úroveň způsobilosti vládnoucích elit v procesu výměny pokolení. Pokud budeme hovořit o zdroji všech těchto problémů, tak ve svém ekonomickém základu jsou v mnohém přímým důsledkem jednoho z principů buržoázního liberalismu – volného pohybu zboží, kapitálu a pracovních sil přes hranice států. A člověk by musel být v uvozovkách kovaným idiotem, aby tuto skutečnost nepochopil. A musel by být ještě větším idiotem, aby nepochopil, že jestliže odmítnutí principu volného pohybu zboží, kapitálu a pracovních sil přes hranice států nepovede k úplnému vykořenění všech vyjmenovaných nemocí společnosti, tak přinejmenším do značné míry otupí jejich ostrost. Nicméně veřejní politici všech v uvozovkách vyspělých států přísahají na správnost tohoto principu, neboť to přece nejsou žádní idioti, což je vyjádřením určité jejich disciplinovanosti, nutnosti skládat účty určité nadnárodní neveřejné politické mafii, která je v uvozovkách marginálních, v závorce podle názoru fajnovkářů, v uvozovkách fajnovkářů, kruzích, identifikována jako zednářství, ta mafie, které je třeba skládat účty. A teď si přečteme poznámku k těm fajnovkářům. Poznámka překladatele. Fajnovkářství v koncepci společné bezpečnosti jeden z druhů sociálního kaleidoskopického idiotismu. Jedná se o popis jevu, nikoli o nadávku. To znamená povrchnost, plytkost, ignorace podstaty věcí, lehkomyslné přesvědčení, že je ve spořádané společnosti, v uvozovkách nevychované, zajímat se o obsahovou stránku těch či o něch jevů, jako například židovská otázka, zdroje příjmů, charakter něčích osobních styků se zahraničím, s mafiemi, cizími tajnými službami a podobně. Začíná to provoláváním hesel – pojďme všichni žít svorně a pospolu. Já se starám jenom o své věci a ty cizí se mě netýkají. A končí to, je lepší být agentem CIA než KGB. Nevede to k ničemu dobrému, neboť to jenom potvrzuje správnost starodávné moudrosti. Je šílenstvím myslet si, že zlý zlého nečiní. Vždy to nakonec končí protivlastenecky, neboť fajnovkářstvím v první řadě trpí stát, ve kterém nežijí jenom fajnovkáři. Jejich činnost je zaměřena proti orgánům státu, jehož funkcí je především řízení společnosti a ne její vydržování v davoelitářské společnosti, proti kterému fajnovkáři brojí. Příklad ze současnosti. Teď je KGB špatná, ale udržování kontaktů mezi regionální skupiny poslanců a v uvozovkách demokratických sil se CIA je chvályhodný projev volnomyšlenkářství. Takže to je k tomu fajnovkářství. A jak jsme si zopakovali, tak je to zároveň jeden z druhů sociálního idiotismu nebo sociální idiocie. A vrátíme se zase zpátky. Takže veřejní politici podřizují politiku států principu volného pohybu zboží, kapitálu a pracovních sil přes hranice států a drze lžou svým národům, když jim nalhávají, že realizace tohoto principu v jejich společnosti sice povede k určitému diskomfortu a problémům, které však budou mít pouze dočasný charakter a jakmile se to všechno doladí, tak teprve pocítí společenský užitek té politiky, kterou takto uplatňují. Hovadiny a lži tohoto druhu poslouchají i obyvatelé Ruské federace po celou postsovětskou dobu. Všemožné potíže v každodenním životě a sociální potíže trvající po dobu několika desetiletí znamenají v životě člověka pořád a ne dočasně. Dočasně by znamenalo, že to bude trvat pouze pár let. Zatím z uplatňování tohoto principu žádný prospěch neviděl nikdo, kromě vlastníků a pohlavárů nadnárodních korporací a s výše vyjmenovanými problémy, které tím způsobili, se potýkají všichni. Můžete zde namítnout, že v podmínkách globalizace vyspělé, v uvozovkách vyspělé, státy nemají morální právo podřizovat svou ekonomickou politiku svému, v uvozovkách národnímu, egoismu, že se musí se svými vymoženostmi vyspělé civilizace podělit s národy, které za nimi z různých důvodů ve svém vědeckém a průmyslovém rozvoji zaostávají. Když to však začneme posuzovat z globálního měřítka, tak se ukáže následující. Degradace průmyslu, kultury, systému vnitřních společenských vzájemných vztahů ve vyspělých státech, ke kterým dochází vlivem jejich podřízení se politice principu volného pohybu zboží, kapitálu a pracovních sil přes hranice států, je odvetou za politiku kolonialismu a neokolonialismu, kterou většina z nich realizovala v minulosti. A druhý bod, ale ani těm státům, které jsou z hlediska rozvoje vědy a průmyslu zaostalé, tento princip nic dobrého nepřináší. A ještě se podíváme na poznámku k tomu kolonialismu. V případě Ruska to není odveta za koloniální minulost, ale za zradu ve věci budování socialismu jako společnosti, ve které není místo pro vykořisťování práce a života většiny žádnými menšinami, které si usmyslely, že jsou elitní a kde tím spíše není místo pro systémově organizovaný parazitismus. No a to můžeme asi v plné míře vztáhnout i na sebe. A teď zase zpátky a budeme vysvětlovat, proč tento princip nic nepřináší, nic dobrého nepřináší ani těm státům, které jsou z hlediska rozvoje vědy a průmyslu zaostalé. První bod. Levnost výroby v zaostalých státech není založena pouze na jejich levné pracovní síle, ale i na nedodržování ekologických norem a norem bezpečnosti práce přijatých ve vyspělých státech, takže to v důsledku vede k ničení přírody a podlamování zdraví obyvatelstva daných států, což se však nedotýká pouze těch obyvatel, kteří bezprostředně pracují v průmyslu, ale i těch, kteří s nimi žijí v zóně zhoršených ekologických podmínek, které tam vznikly v důsledku činnosti zahraničního kapitálu. Další bod, ale ani jejich přechod ke standardům bezpečnosti práce a ekologické výroby by v těchto státech nevyřešil problém dosažení kvality života vyspělých států, protože biosféra planety nevydrží tu zátěž, ke které by vedl americký způsob života ve svém současném technologickém a organizačním zajištění, pokud by se rozšířil v globálním měřítku. Další bod. Vzniká v nich to nejkontrastnější sociální rozvrstvení. Na nejvyšších stupních sociální pyramidy stojí představitelé domácí elity, kteří získali své vzdělání na více či méně prestižních vysokých školách v USA nebo v metropolích z jejich koloniální minulosti. Pod nimi se nacházejí ti, kteří si dokázali zařídit práci v kancelářích společností nadnárodních korporací a v zahraničních firmách, které svou činnost rozvinuly v jejich státě. Na nejnižších stupních pyramidy se ocitají ti, pro které se místo v daných společnostech již nenašlo a oni dále žijí svým tradičním hospodářským způsobem života, který se tam uchoval ještě z koloniálních a někdy i předkoloniálních dob. No a kromě těch vyjmenovaných jsou ve státech s mírným klimatem ještě ti, kteří jsou vytlačeni ze sociální hierarchie do života bez střechy nad hlavou, kteří žijí z krádeží a milodarů nebo z odpadků. Tady je k tomu poznámka. Takoví bezdomovci jsou i ve vyspělých státech, včetně států se surovými klimatickými podmínkami, ale jejich podíl a celkový počet je v zaostalých státech s mírným klimatem větší, neboť přežít mrazivou zimu na ulici vyžaduje určité umění a pevné zdraví. Také zmíníme, že v Sovětském svazu bezdomovectví jako sociální jev neexistovalo, i když malý počet psychicky nemocných lidí se také potuloval, bezdomovectví jako způsob života statisticky významné sociální skupiny v Rusku je přímým následkem politiky v duchu ideí buržoázního liberalismu, za což si nikdo z liberálů nepřeje nést odpovědnost před soudem ani před svým svědomím, neboť žádné nemají. A opět to se stejnou měrou týká i nás. Vrátíme se zase zpátky. Přičemž ve většině zaostalých států taková situace trvá již mnohá desetiletí, to rozvrstvení těch jednotlivých skupin obyvatelstva, jak jsme před chvílí četli, někdy i více než 100 let od okamžiku, kdy získali svou samostatnost. Někdo může namítnout něco v tom smyslu, že to není úplně zákonité, neboť existují výjimky, Malajzie, východoasijští tygři a podobně. Ale pokud se blíže podíváme na to, jak se rozvíjely tyto státy tvořící výjimku z výše popsaného pravidla, tak zjistíme, že tvrdě porušovali princip volného pohybu zboží, kapitálu a pracovních sil přes hranice států a praktikovali politiku sociální ochrany a podpory určitých skupin obyvatelstva. To znamená, zabývali se tím, čemu se jazykem liberálních buržoustů říká protekcionismus a socialismus a co je z jejich hlediska zločinem proti ideálům buržoazního liberalismu. ale zpronevěření se principu volného pohybu zboží, kapitálu a pracovních sil přes hranice států nemůže vyřešit všechny problémy. Je tak možné zabránit migraci za prací, ale aby se dala zastavit degradace průmyslu, vědy, vzdělávacího systému, lumpenproletarizace, masová kriminalizace obyvatelstva, které je pro daný hospodářský systém přebytečné, degradace a kriminalizace zlaté mládeže, šíření úpadkového způsobu života, je nutné v mezích jurisdikce státu potlačovat veškerý buržoazní liberalismus a budovat sociálně orientovaný stát / superkoncern, disponující kvalitou soběstačnosti v aspektech výroby a spotřeby produkce, jehož vnější obchodní bilance bude podřízena úkolům jeho politiky vnitřní, vnější a globální, a ne snaze nahrabat si na exportu. Může se jednat i o federativní superkoncern, kterého se správy autonomie mohou účastnit mnohé státy, které přiznají normou své vnitřní politiky principy jeho nastavení a fungování. To se v podstatě nazývá vybudováním socialismu v samostatném státu nebo ve svazu států. V principu to možné je, ale nedá se to provést na základě marxismu, to je zase v uvozovkách, ani na základě ekonomických teorií, teorií managerstva a sociální kybernetiky, v uvozovkách sociální kybernetiky, které existují v kultuře v uvozovkách vyspělých států západu a východu. Reálně se veřejní politici vyspělých států jako ohně bojí obvinění z přívrženectví věci budování socialismu a komunismu a svá politická rozhodnutí zaměřená na překonávání problémů vytvářených buržoazním liberalismem prezentují jako svou snahu vybudovat kapitalismus s lidskou tváří a podobně. A nikdo z nich se zatím nehodlá vzdát principu volného pohybu zboží, kapitálu a pracovních sil přes hranice států, a pokud by to i někdo udělat chtěl, tak mu to nedovolí zákulisní politické vedení a ve společnosti neexistují politicky aktivní síly, které by ho mohly podpořit natolik, aby mohl zákulisní politické vedení ignorovat. To nás vede k otázce perspektiv v případě uchování davoelitářství a důsledného prosazování principů buržoazního liberalismu a především volného pohybu zboží, kapitálu a pracovních sil přes hranice států. Vážení přátelé, je tak trochu symbolické, že o tomto všem čteme ve chvíli, kdy se tento systém začíná hroutit. To je jenom na okraji. Tak ještě jednou, to nás vede k otázce perspektiv v případě uchování davoelitářství a důsledného prosazování principů buržoazního liberalismu a především volného pohybu zboží a tak dále. Odpověď na ni dal v roce 1969 Ivan Jefremov ve svém románu Hodina býka – globální davoelitářská společnost. Biosféra planety je primitivní, neboť její různorodost byla zlikvidována technologicky rozvinutou civilizací, která se početně příliš rozrostla a převálcovala ekologické možnosti prostředí, které jí příroda vyčlenila. V důsledku toho došlo ke globální katastrofě kultury, při které většina obyvatelstva vymřela jak hladem, tak i následkem vzájemných střetů v boji o přežití a zdroje. Potom jakási politická mafie obnovila státní řízení a teď udržuje stabilizec v mezích těch ubohých možností, které připouštějí zdroje v minulosti vyžrané planety. Konceptuální moc neexistuje, neboť není potřebná. Elitářsky orientovaný stabilizec to je v uvozovkách ten stabilizec, nepředpokládá žádný další rozvoj. Státní moc je v rukou elitářských klanů, obývajících hlavní město planety, které je zařízeno tak komfortně, jak to jen tamní kritéria umožňují, a jmenuje se soustředění moudrosti. Tyto klany mají rozvětvenou periférii, která zajišťuje řízení v ostatních regionech planety. Ostatní jsou v postavení otroků, kteří nevědí nic o možné alternativě. Otroci tvoří dvě kategorie. Dži, dlouhožijící, to jsou ti, kteří si dokázali osvojit složité profese vyžadující delší dobu studia, aby se mohli stát profesionály, a tím pádem také velké náklady na jejich výchovu. A kži, krátce žijící, to jsou ti, kteří si nedokázali osvojit složité profese nebo na koho již nezbyla žádná volná místa. Kži nežijí dlouho, vykonávají jednoduché práce a jsou jim povoleny intelektuálně prostoduché zábavy a jakákoliv potěšení emocionálně fyziologického charakteru s podmínkou dodržování v uvozovkách zákonnosti. Pokud onemocní nebo utrpí úraz vyžadující poněkud závažnější zdravotnický zásah a ekonomicky neopodstatněné náklady na obnovu jejich zdraví a udržení při životě, je provedena eutanázie, kdy pod vlivem jakési psychotropní látky jejich vědomí upadne do stavu jakési blaženosti, ve kterém potom pomalu zemřou. Kromě toho je také eutanázie plánovaně aplikována všem kži po dosažení určitého věku. Výjimky mohou být uplatněny u dětí, dži, pokud jejich staříci, pomlčka rodiče, vykonávají nějakou z hlediska státu významnou činnost, jsou třeba významnými vědci, a potřebují, aby jim někdo pomáhal v domácnosti. Za zločiny je trest smrti, ale již ne ve stavu blaženosti, v paláci lehké smrti, ale tak, aby přitom trpěli. Proto je bezpodmínečným atributem v uvozovkách podsvětí zbraň pro rychlou a nevratnou sebevraždu. Současně je přísně kontrolována porodnost, aby se nerodili přebyteční lidé. Dži, to jsou ti déle žijící nebo dlouho žijící, jsou svého druhu střední třídou, která má v porovnání s kži vyšší civilizační životní standard a částečně tvoří sociální základnu, ze které jsou obnovovány elitářské klany mocenské oligarchie. Stabilizec je udržován tajnými službami, které preventivně předcházejí tendencím vedoucím ke vzpourám a tím spíše pak k revolučním situacím. Funguje tam systém pravidelného odhalování psychologicky nestabilních a potenciálně nespokojených jedinců, který je založen na technogenním hypnotickém ovlivňování davu. V závorce epizoda Setkání s drakem. S následující izolací a likvidací odhalených jednotlivců, kteří se odchýlili od psychologického standardu v kontextu dějového námětu založeného především na neexistenci vůle. V závorce člověk znamená vůli, pokud nemá vůli, není to člověk. Kromě elitářských klanů, vládnoucí oligarchie pánů systému a jeho top manažerů, dži a gži ještě v oblastech, odkud se civilizace po katastrofě stáhla a zanechala tam opuštěná města a infrastrukturu, žijí zdivočelí lidé, kteří přežívají podle svých schopností v tlupách podle opičího modelu. Pokud začínají pronikat za hranice svých vymezených areálů a dostanou se na civilizovaná území, jsou nemilosrdně pobíjeni těmi, kteří si svou civilizovanost zachovali. a tady je k tomu teď poznámka, nebudeme uvádět úryvky z Hodiny býka, protože ten román je nutné si přečíst a komu se nelíbí prognóza od Ivana Jefremova, tak tady mají analogickou prognózu od Vangy. O blízkém konci světa Vanga nemluvila, ale budoucnost lidstva nebude radostná. Já vidím holou, pustou, vypálenou zemi, věštila Vanga, a po ní jde skupina lidí jako stín. Aby se budoucnost změnila k lepšímu, je nutné změnit vědomí lidí. Týká se to celého lidstva. Je nutné dodržovat 10 božích přikázání. Konec poznámky a ještě si přečteme tady kousek textu. V souvislosti s tím je nutné jako zločin vyhodnotit štvanici pořádanou osobně Juriem V. Andropovem a KGB na Ivana Jefremova. Také je třeba si připomenout, že projekt sfilmování Hodiny býka Stanley Kubrickem byl zmařen společným úsilím vedení SSSR a zákulisní veřejnosti USA. Bylo to nezbytné, aby nebyl ve společnosti vyvoláván zbytečný zájem k jeho realizovatelným politickým perspektivám. Tak vážení přátelé, a tady naše dnešní čtení ukončíme, protože je to jakž takž ucelený celek a příště budeme pokračovat. Mějte se moc hezky, díky za pozornost a za chvíli letem světem internetem.